бүхэн дүүхийн их сургуульд эцэлсэн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэлтрүүлэг.
Сайн байна уу? Сонсогч танд энэ үеийн амгалан гэрий. Тэгээ хөдлөгч Эрдэнэ Даваа студид тантай Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт яриа хэмээх нэвтрүүлгээр уулзахад бэлэн болсон байна. За, баримт яриа нэвтрүүлгээр бид юуны тухай ярьдаг гэхээр Христ итгэгч хүмүүсийн талаар, итгэгч Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй ямар нэгэн мэдхийг хүссэн зүйлтэй холбоотойгоор яг нэвтрүүлгээ явуулдаг. Тэгээ өнөөдрийн бидний сэдэв бол залуу Христ итгэлт бас хувийн бизнес эрхлэгч гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Тэгэхээр ягаад энэ сэдвийг сонгосон гэхээр Монгол хүн, тэгээ дээрэс нь залуу хүн, тэгээ Христ итгэгч байхын утга учир, тэгээд бас тэдний бас бизнес өөрсдийн гэсэн жижиг аж ахуй авч явахдаа хэн ямар сэтгэлийг өөртөө тээдэг талаар бид өнөөдөр илүү голчлон ярих болно. За, ямар ч исэн манай баримт яриа нэвтрүүлэг зуны төвшөд сонсогч танд шуудаар хүрээгүй, бас хэсэг амралтын байдалтай байлаа. Тэгээ өнөөдөр бид эргэж ирэхдээ өнөөдрийн энэ Монголын завгүй нийгэмд бас хамт буцалж байгаа нэгэн гайхалтай хосттой хамт нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Тэгээд би тэднийг танилцуулахдаа одоо залуу бизнес эрхлэгч гэж танилцуулмаар байна. Тэгээд залуу бизнес эрхлэгч Отгон Баатар болон түүний гэргийн мөнгөн шүүдэр нар манай студид ирсэн байна. Сайн байцгаана.
Сайн байцгаана. Сонсогчдын нэр мэндийг хүргэе.
За, баярлалаа. Тэгэхээр Отгон Баатарын одоо яг ажиллаж байгаа одоо компанийн гэх юм одоо байгууллагын нэрийг одоо юу гэдэг юм бэ? Тэрийг би хэлэх хэрэгтэй баг.
За, миний одоо хэрхэн авч явж байгаа байгууллагын нэр бол одоо Play Music гэдэг одоо амьд хөгжим сонирхогчтэй залуучууд руу чиглэсэн хөгжмийн дэлгүүрийг бас одоо хэрхэн авч явж байгаа.
Хөгжмийн дэлгүүр нь одоогоор хаана байрлаж байгаа вэ?
За, манай хөгжмийн дэлгүүр бол одоо 3-4 дэх хороолт л одоо байрлаж байгаа. Өргөгийн хажууханд үйлчлэгээ явуулж байгаа.
Аа. Тэгэхээр зөвхөн хөгжмийн дэлгүүр хөгжим зардаг гэсэн үг юм.
Тийм, ер нь бол Блемисиг хөгжмийн дэлгүүрийн хувьд бол яг зөвхөн амьд хөгжмөнтэй холбоотой бүх төрлийн хэрэгслүүд гэсэн үг ер нь.
Зөвхөн юм зархаас гадна бас тийм үйлчлэгээ байгаа болов.
За, үйлчлэгээ гэх юм бол одоо клубийн системээр тий, одоо яг залуучууд, хүүхдүүд, өсвөрийн залуучууд одоо ялангуяа гитар хөгжим сонирхдаг тий, залуучууд руу хандсан одоо гитар хөгжмийн сургалт, лимбиний сургалт тийм ээ, морин хорийн сургалт, төгөлдөр хорийн сургалт гэх мэтчлэн бол үйлчлэгнүүд бас хажуугаар нь явагддаг. Тэгээ хөгжмийн дэлгүүрийн хажуугаар бол.
Тэгэхээр сургалт болон бас хөгжмийн хэрэгслүүд худалдаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Аа, за за, баярлалаа. Тэгэхээр би бас сонсохдоо хос хоёрыг минь бас өөр төрлийн бас нэг бизнес эхлүүлж байгаа сурах гэсэн. Тэгээ тэр талаар бас мөнгө шүүдэр уулзах уу?
Тэгээд би таяр сая 3 сарын өмнөөс нэг шүүдэр хурмын үйлчлэгээ гэсэн. Хурмлагч хасаадаа зориулаад яа хурмаагч байгаа хүмүүс тусалдаг тийм үйлчлэгийг хийж эхлүүлээд 3 сар болох гэж байна.
Одоо хурмын үйлчлэгээ гэсэн үг. За, тэгэхээр за яг хурмын үйлчлэгийн талаар ярихаас өмнө би нэг зүйлийг амар тод санаж ин. Тэгээд манай зочдод бас манай сонсогчдод бас санахгүй байж магадгүй. Би сануулгах хэрэгтэй баг. Бид нар яг жилийн өмнө санаж ин. За, жил гарны өмнө юм байна. Жил гарны өмнө бид нар нэг нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэр нэвтрүүлэгт Христдгийг залуучуудын хурим гэсэн сэдвээр нэвтрүүлэг хийхэд хос хоёр маань оролцож байлаа. Тэгээд тэр үед хос хоёр маань юу байла, ганц би хийж таашаа гэрлээгүй байла. Одоо бол хос хоёр маань яг нэвтрүүлгийн дараагийн 7 өдөрт нь гэрэлсэн шүү дээ. Тэгээд нэг гайхалтай үйл явдал болоо. Тэрнээс хойш одоо ингээд бүтэн жил өнгөрчээ. Тэгээд жил өнгөрөхөд хос хоёр маань эхэлсэн байсан бизнес дээр. Play Music бол хийж эхэлвэ.
Лео Мюзик бол одоо яг зүгээр нэг залуучуудын гитар хөгжмийн тий сургалт
хийжээ.
Сургалтын дээр үнэлэгдээд одоо нэг жил гарсан болж байна уу?
А тэгэхээр өмнөд сургалт
онлайн байдлаар таалагддаг байсан байхгүй юу? Онлайн байдлаар одоо хүмүүс гаднаас тий хөгжим хэрэгсэл оруулж ирдэг байж байгаа. А сүулдэ яг ийм хөгжмийн дэлгүүр байдлаар одоо.
Тэгэхээр энэ бол яг хизэнэс хийсэн гэдэг нь хэлэхэд бас жаахан
бас яг нэг хэцүү ер нь
оролж байгаа нь 2 жил.
Тий 2 жил болж байна.
Харин шүүдэр хормын үйлчлэгээ болохоор
3
сар. Тэгэхээр ерөнхийдөө миний ойлгож байгаагаар шүүдэр хормын үйлчлэгээ манай хоёрын хоримтой бас нэг л холбоотой болоо гэж би бас бодож байна.
Тэгэхээр зөв бодсон байна.
За, ерөнхийдөө зүгээр би хоёулангийн хавсраад асууя. Ер нь бизнес эхлэх болсон шалтгаан тэрнээс уулзаач.
За, тэгээд шүүдэр хормын үйлчлэгийг яагаад эхлэх болсон бэ гэх юм бол бид хоёроос өөрсдөө хоримдоо бэлдээд нэг 6-7 сар Улаанбаатар хотын хөндлөн хоол явлаа. Тэгээд энд тийм очиол юм хүмүүсэл сонирхол нэтрээ гэл. Тэгэд яг бүх зүйлийг нэг дараас авъя гэхээр ерэн боломжгүй цогц үйлчлэгтэй газар ер магад ховор. Тэгээ байлаач тэдэр нь ер нь дундаж амьдралтай хүмүүст чадхааргүй мөрөөдлийн хормыг хийж чадхааргүй тийм үнэтэй өртөг өндөртэй байсан болохоор бид хоёр ер нь Монголд маань ийм хормын үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тэгээ маш гоё ийм хүмүүстэй гоё илдэг харилцдаг эерэг үйлчлэгийг үзүүлдэг.
Яг үйлчлэгээ гэдэг утгаараа.
Тийм үйлчлэгийг ер нь хойлоо хийвэл ер нь зүгээр юм байна гэх яг тэр үедээ бодож исэн. Тэгээ дараа нь бид хоёр бар сараараа Солонгос улсад аялаад явхдаа бас Солонгос улсад хормын үйлчлэгийг өөрсдөө авсан. Тэр үед болохоор яг л Монголд ийм гоё үйлчлэг байдаг бол гоё.
Тэгээд эрт тийш байсан уу ер нь?
Юм хамаагүй эрт тийсэн. Араал хүн мэдлэл суугаад бид нар үйлчлж байгаа үйлчлэг нэг манай Монголд бол тэгээл за эрүүлэр байлгүй авах гол байл гэдэг тийм зарчим үйлчлэлдэг шүү дээ ер нь. Тэгээд Солонгос бол тийм биш байсан. Тэгээд тийм болохоор ер нь за хоёулаа нэг яг хий даа гэдэг. Яг тэр үедээ бодож байх үедээ нэг юм мөрөөдлийн хамт дээр нэг мөрөөдлөвч тэмдэгтэр байдیں۔ Тэр тэмдэгтэр дээр энэ 5-10 жилийн дотор нэг юм шүүдэр хормын wedding salon гэсэн нэртэй юм салон нээнэ гэж би өөр юм план зэрэг гаргаад зураад бичээд бичижсэн байхгүй
юу? Тэрийг болохоор яг бүр жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ.
Жилийн өмнө яг тэгж бичижсэн 20-аасаа өмнө. Тэгээд тэр маань одоо ингээд жил гарны өмнө эхэлсэн. А гэхдээ манайх одоо яг тэгж бүтэн цогц үйлчлэгээ бол бас яг явуулж байгаа гэхэд бас хэцүү.
Одоо эхлэегүй шүү дээ, тийм
баг багаар эхлэх юм уу маань нэмээд ингээд явж байгаа. Тийм энэ бизнес эхлүүлэх болсон шалтгаан нь тийм тэгээд хормайгч байгаа хүмүүс маш гоё юм хайр дүрэн амар тайван баяр хөөртэй ядралгүй стрессгүй хормай хийх хэрэгтэй. А гэтэл манай нэг юм болохоор заавал тэгж хийх шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэнд нь болохоор жоохон санаа зовоод хосоотой гоё туслая, баяр хөөртэй азралтай санаа зовох
хормай
хийх туслая гэсэн хамгийн гол зорилго маань болохоор яг энэ байсан. Тэгээд энэ бизнесийг юу нэг хэлүүлъя.
Ер нь бол одоо хүн болгоно ялангуяа залуу гэлтгүү хүн болгоны л дотоод зүрх сэтгэлд нэг тим хийчихсэн тий энэ юмны ард гарчихсан хэвшлийн дараа нэг ийм хүрчихсэн гэсэн хүсэл мөрөөдөл байдаг тий. Тэгээ энэ дээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр би хоёрын хувьд ч гэсэн яг л адилхан одоо яг энэ зорилгын төлөө тий дотроо нэг тус тустай өмнө нь байсан бол одоо гэр бүл болоод нэгэн зүрх сэтгэлээр тий яг нэг зүйлийн араас ингэж зорилго тэгээд явж байгаа бусад залуучуудаа л адилхан бизнес хийж эхлэх гэж байгаа тий хийж байгаа тийм хүмүүстэй л адилхан бас үе тэнгийн залуучууд байна. За тэгээд ер нь яг миний нэг бодож явдаг зүйл нь болохоор юуны хэрэг эрэст итгэгч хүн билээ тий итгэлийн амьдралаар алхаж байгаа билээ. Библиэл дээр бурхны үгэн дээр одоо үйлсгүй итгэл хүмэл юм а гэдэг нэг ийм нэг ишлэл байдаг. Энийг бол би яг эн нэвтрүүлгийн яг дундуур ч юм уу те заавал бас тодтогч хэлхийг хүссэн байна. Ямар нэгэн хүн дотроо ямар нэгэн хүсэл мөрөөдөл тэгээд тийм ээ зүгээр л дотроо бодоод яваад байх юм бол тэр нь бас таруухан л те дотроо зүгээр л залгиал
бодлол өнгөрөн шүү
дээ. Бодлолоо л өнгөрөн гэсэн үг. Харин үнэхээр тэр ирээдүйд бодож байгаа зүйлээ ер нь хийх төлөвлөж байгаа зүйлийг тэр хүн тухайн хүн дотор зүрх сэтгэлдээ үнэнчээр яг итгээд те тэгэл үнэнчлээ энэ зүйлийн ард би гарч чадах юм байна. Энэ бол миний яг бодож байгаа зүйл юм байна гэд бодсон хүн бол тэрийгэ гадаад одоо те үйл хөдлөлөөрөө те үйлс болгож гаргаж явах хэвээр. Тэгснээрээ яг бодит те таны хийж байгаа бидний хийх гэж байгаа яг энэ хийхийг оролдож байгаа энэ бизнес маань бодитороо яг хэрэгжиж эхлэх юм байна гэдгийг бас би баг багаар бас ингэж ойлгож бурхны үгнээс бас суралцж байгаа. Тэгэхээр энэ бас чухал зарчмуудын нэг юм байна гэдгийг л бас хэлмээр байна л да.
ер нь бол хос хоёр маань одоо бол баг тоолоход хоёр бизнестэй болцоод явж байна. Тэгээд миний бодлоор бас би нэг 7 жилийн өмнө бас би хөрмөө ээжлээ. Тэгээд яг л сайн шүүдрийн хэлсэн шиг өөрөө юмаа зөвлүүлээл, өөрөө юмаа хөөцөлдөөл. Ер нь л яг тийм нэг юм дотор явсаар байгаа л яг тэр инерцээр ингээл хөрмөө ээж. Нэг мэдсэн жил гэр бүл болцсон байсан. Тэ баг юу хийч вэ гэж. За за тэр нь ч үе. За тэгэхээр ийм хүн юм болдог. Тэгээд Монголд бас одоо яг манай аогийн хилдгэр бас залуу хүн болгон бас дотроо нэг нууцх мөрөөдөлтэй нөгөө монголчуудын ярдгаар мөрөөдөхөд мөнгө төлдөг үү гэдэг шиг. Одоо нөгөө төлөхгүй тулд нөгөө мөрөөдөл идэг. Мөрөөдөхөөс цаашлахаар төлчих гээд шүү дээ мөнгө төлөх гээд. Тэгээд тийчэн
нэг үүс гаргахаар ямар нэгэн өртөг төлөх гээд.
Аринд яг үү тэгээд төлөхгүй гээд ингээд байгаад байгаа юм биш үү гэсэн бодол байна л да. Тэгээд яг миний сонирхоод бас гайхаад байгаа юм залуу хүн залуу хүний хувьд бас христ гэж хүний хувьд тэгээд яг Монголд ингээд бизнес хийгээ явахад ер нь хүндрэл тулгарна шүү дээ.
Мэдээж олон хүндрэлүүд бол хүн болгонд л байгаа. Тэ яг тийхүүл яг миний хувьд ч гэсэн Виктория хувьд одоо яг хийж байгаа энэ жижиг бизнесүүд маань бас яг зарим үедээ доголдолтой тий зарим үедээ бас за одоо орхитогч гэдэг юм орхитогч юм уу гэдэг тийм бодлол төрн. Гэхдээ орхихгүй байгаа шалтгаан нь ерөөсөө л тий цаатлын эцсийн зорилгоо би харж байгаа учраас тий ямар ч одоо саад бэрхшээл гарсан тий энэ одоо хөгжмийн дэлгүүрийг одоо энэ шүүдэр одоо хөрмийн салааник гэдэг юм уу тий яг тэр хэмжээнд нь би хүрхсний дараа л миний сэтгэл нэг санаа амрах юм шиг амрах хэвстэй юм шиг тий яг тийм одоо зорилгыг тэр өөрсдийнхөө дотор тээсэн байгаа болохоор одоо яг тэр бидний өөдөөс тулгарч байгаа тэр саад бэрхшээлүүд бол одоо яг миний хувьд бол яг шүүдрэгийн манай эхнэрийн хувьд ч гэсэн тий одоо яг даваал гарах тэр даваануудын нэг л гэж бодож байгаа.
Аль хэдийн эрсдлийг бол тооцсон гэсэн үг шүү дээ.
Тий. Манай юм болохоор эрсдлийг сайн тооцсон. Гэтэл би ч нэсгэл тал дээр тий ингээ гэхэл.
Оо ер нь тий шүү дээ мэдээч.
Тий тэгээд сансарч маань бас ойлгож байгаа бид нэр Христэд итгэхч хүмүүс. Тэгээд тийм болохоор бид нэр итгэх, найдах ар талтай. Аа. Арын манд ах их том талтай. Тийм болохоор ерөнхийдөө нэг хэр оргийн юмд тий өнөө цөхрөөд ахгүй. За бурхан маань ертөнцийн эзэн маань бид нартай хамт байгаа тэр чадна туслан гэсэн гэл үгийг барайл. Тэгэл хүн хэцүү туулан шүү дээ.
Христгэгч гэснээс ар тал гэснээс би бас би өөрөө бас итгэгч хүмүүний хувьд Библиэлд бас нэг зарим нэг зүйлсүүд өгдөг. Тэгээд манай найзууд бол итгэгч биш найзууд байгаа шүү дээ. Манай итгэгч биш найзууд надаар тоглоод 10 жил мэлдэх хэвчлээ тэгдэг байсан. Өө Эрика нөгөө гол мол дээр очиод өлссөн үедээ л намайг санаа шүү дээ. Тэгэл өө Эрика чи одоо нөгөө Есүсээсээ талахгүй гаа тач. Тэгээд тэнгэрээс ингээд талах шийдчихэ гээд. Тэгэл дойолж л байгаа юм л да тэгээд. Тэгэл та нар ч ингээд тэнгэрлүү ингээд ширтэл талахгүйгаа сууж идэг хүмүүс юм биш үү. Тэгэл хоёроос болохоор арай өөр дүр зураг анзаардаг байх. Тэр яг энэ тухайга яагаад заавал бизнес хийх болсон юм? Зүгээр одоо бурхандаа итгээдэж л болоог юм уу гэдэг талаар хэлвэл.
Тэр бас манай нөхөр ярьсан шүү дээ. Үлсгүй итгэл нөхмөл юм аа гэж. Тэгэд энэ ч гэсэн яг энэ зүйлтэй холбоотой. Бид нэр зүгээр л юу ч хийхгүй бурханаас гуугаал, найдаал, цаа өгнө. Үндэндээ энэ бол хурамч, мухар зэсэг.
Аха.
Одоо шилэл Facebook дээр дэгдэг шүү дээ. Энэ зургийг хийвэл та хүмүүснаа. Яг үнэ. Ууч дараа хүмүүс энэ бол стати юм байхгүй шүү. Хэрвээ та ингэж байгаа бол гэж бодож шеэр гэдэг бол би үүнхээр таныг жоохон мунхагдсан хүн байна л гэж хэлмээр байна.
Тэгээд
энэ бол цэвэр хөдөлмөртэй холбоотой. Ертөнцөд юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол анх хүн төрлөختний бүтээгдэхүүн Адамд чи хөлсө тосцоолон байж өөрөө хаал олж гэр бүлээ тэжээх хэвээр хэлсэн. Тэгээд бурхан хөдөлмөрл гэсэн. Тэгээ хөдөлмөрлөөд хөдөлмөрийнхөө ашиг шимийг өөрөө хүртгэсэн. Тэгээ тэр үед чи би чамтай хамт байх болноо. Би бүх цаг үе чамтай хамт байх болно гэж хэлсэн. Тэгээ тийм болохоор бид нар зүгээр ертөнцөөс гуйгаал бурхан минь бид нар талах өгөөч. Энэ бол байж болохгүй. Хэрвээ чи бурханаас талахгүй байгаа бол талахгүй байгаагийн хэрээр хөдөлмөрлөж ажиллаж тэр талхаа олж авахын тулд ямар нэгэн зүйлийг заавал хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бурхан шударга. Тэгээ учраас бид нар зүгээр юм өгөхгүй.
Тэ яста юу гэдэг лээ оноо тэлчлээ одоо юу гэдэг юм бэ одоо яг захтансан газар нь байжлаа тийм шүү дээ захтансан газар нь байжлаа гэдэг шиг яг бүр нэг асуумаар хилүүлмээр санагдаадсан зүйл ер нь бол тэгтэл одоо би библ дээр бас нэг юу аа шүү дээ Есүсийг өө нэг фарисеучуд хараад өө энэ мөнгөнд дурггүй гин ха 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 гэж шоолол. Есүс мөнгөнд дурггүй байсан байх магадгүй. Аа. Та хоёрын үед
бидний хувьд миний хувьд бол бид хоёрын хувьд бол би тэр мөнгөнд дурггүй гэж бол би хэлэхгүй.
Буртай.
Хамгийн гол нь яг тэр мөнгийг яаж хэрхэн олж байна те. Аа тэгээд тэр мөнгийг одоо яг захирч зарцуулж те яг өөрийнхөө яг тэр нөгөө зорилго төлөвлөгөө те яг тэр хүслийнхаа дагуу ингээ удирдах зарцуулж чадж гинүү гэдгээс нь шалтгаална. Тэрнээс бол одоо зарим хүмүүс бол одоо мөнгөнд дуртай гэхээр л те шуналтай амтан те нөгөө эсэргээрээ бол одоо бүр муухайгаар ярих юм бол одоо мөнгөнд болч болсон хүмүүс хүртэл биш те одоо мөнгөний хойноос явсаар байгаа мөнгөндөө өөрө ингээ хүлэгдсэн ч гэдэг юм уу те а энэ зүйл бол байж болохгүй. Магдгүй битүүрийн хувьд ч гэсэн те одоо яг баян өөрсдөгөө ингэж те нөгөө Библил дээр Паул би өглөө болгоно те өдөр болгоно би өөрийгөө Есүс Христ дотор хүлж те өөрийгөө шинэ бүтээл мэт болгож одоо яг эхлүүлдэгэ гэж нэг тийм утгатай үг ишлэл байдаг. Яг үүн шиг те би одоо яг би миний энэ бизнес те ямар хэмжээнд явж байна те одоо яг ашиг орлого маань ингээд орж ирж байгаа тохиолдолд би тэргээ хэрхэн зүү зөкстөөр зарцуулж байна вэ гэдгээр одоо яг хоёр биендэ эхнэр нөхөр хоёр бол те нэг нэгэндээ байнга сануулж хэлж явах хэрэгтэй гэж би боддгийн. Тэгэхээр ер нь бол мөнгөнд дургүй хүн гэж бол байхгүй энэ хороо дээр те хамгийн гол нь ашигтай яа зүү зөкстөөр зарцуулахаас л шалтгаална.
Тэгэхээр ерхэд зүгээр мөнгийг одоо юу гэж харахаас юм их шалтгаалаад байгаа шүү дээ тийм.
Яг нь итгэвч биш хүмүүсийн хувьд амьдралын нэг утга учир нь мөнгө олох, үр хөвгүүдэд сайн сайхан сургууль сургаад сайхан амьдрах нэг ийм утга учир хараа зорлогтой байдаг байх. А бидний хувьд болохоор нөгөө нэг ертөнцийн эзнийгээ дагаж түүндээ таалагдаж амьдрах чинь бидрээ зогоол зорлого утга учир шүү дээ. Тэгэхэд Библиэлд бурхан юу ч хэлсэн байдаг гэхээр хүн эд баялаг бурхан ир зэрэг үйлчилж чадахгүй ээ. Нэгийг л сонгох хэрэгтэй болдог.
Яг үнэ.
Тэгэхээр бид нар аль нэгийг сонгох гэвэл мэдээж бид нар бурханыг сонгоно. Яагаад гэвэл бурхан энэ дэлхийн анхдагч бүтээгч нь. Тэр мөнгөийг ч гэсэн эд баялагийг ч гэсэн мөнгө олох арга ухааныг ч гэсэн бизнесийг ч гэсэн тэр бүтээсэн. Тийм болохоор бид нар эхлээд бурхандаа итгэж найдчаад дараа нь бурхан угаасаа өөрт итгэж найдаж түнээс сланж гож байгаа хүмүүс бурхан эд баялагийг бизнесийг гар харга замыг бүгдийг дүүргэж өгнө. Тэгээ бидний хувьд болохоор А өдөр болгонд тэгж яах вэ? Их мөнгө олоод байдггүй бидний бизнес бол. Тэгээ заримдаа бид хоёр мөнгөгүй автобусаар явх үед ч гэсэн бид нар байдаг. Заримдаа ямар ч орлого ашиг олох олоогүй өдрүүд ч гэсэн байдаг. Тэгээ тэр болгонд бид нэг гуднаж готраад байдггүй.
Гол зорилго тэр биш.
Тийм, тэр биш.
За үнэхээр сайхан байна. За сонсогчдоос бас хүлцэл өчмөр энэ юу гэхээр 2 сар эфирд орж ирэх учраас амар том нэг юм дээр алдаа гаргасан байна. Юу гэхээр сонсогч та манай нэвтрүүлэгт өөрө оролцох боломжтой. Тэгээд яаж оролцох вэ гэхээр та манай нэвтрүүлгийн шууд утсаар буюу 46045 дугаарын утсаар та залгаж болно. За 46045 дугаарын шууд утсаар та залгаад өөрийн үзэл бодлыг солилцоод асуумаар байгаа зүйл байвал асуугаад хос хоёроос мөн бас мэдээлэл амаар байвал аваарай. Бас үйлчлэгнийхэн талаар бас тийм нөгөө бизнесийн талаар сонирхож болно. А мөн та бас яг залрахаас бас санаа зовоод ивгүй байвал та бас мессежний утсаар бас мессеж илгээж болно. Тэгээд мессежний утсыг би хэлье. 99 86 104 5 дугаарын мессежний утсаар та мессеж илгээгээрэй гэж таныг урьж байна. Тэгэхээр сонсогчдын бас сонирхол сонирхож байгаа зүйлсийн талаар бас хариулмаар байна. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн анзаарлаа жишээлбэл мөнгөнд хандах хандлага энд бол Есүст итгэх итгэл бол шууд нөлөөлсөн. А тэгээд дээрэс нь хоёрын хийж байгаа бизнес сая сонсоход жишээлбэл зөвхөн мөнгөний төлөө биш гэж ойлголоо. Үнэн үү тий? Тэгэхээр энэ талаараа жоохон хуваалцаач. Яагаад заавал тэх болсон? Би бол одоо бизнесийг мөнгөний төлөө байдаг л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ.
Мэдээж мөнгө олж бизнесийн мөнгө олох нь л бизнес гэж байгаа шүү дээ. А гэхдээ бидрийн хамгийн чухал одоо зүйл одоо шүүдэр хормын үр чиний хамгийн чухал зүйл нь хормилж байгаа хосоод байгаа баяр хурд азаргалтай амар тайван ядрахгүйгээр хормоо гоё юм мэдэрч туслах тийм одоо гол зорилго нь бол тийм байна тий. А гэхдээ бас бид нар одоо итгэвч хүмүүсийн хувьд одоо зан ааш харилцаагаараа үйлчилгээгээрээ тэдэнд үйлчилж байгаа хандлагаараа ертөнцийн эзний хайрыг харуулах. Тэгээд зорилго бол ийм байна. А тэгээд мөнгө олох бас орлого байгаа. Үнийг бол үгүй.
Мэдээж олдгоо яах вэ?
Тийм. Айгүй бол хүмүүс орлого зорлохгүй гэж хэлчих юм бол аа юу яа. Тэнийг тасарсан юм ярьж энэ да гэж бодох. Тэрнээс бол мөнгө олох хол зорлого мэдээж байгаа. Бид нар ч бас залуу гэр бүлүүд, залуу хүмүүс цаашдаа өр хөлтөдөө олон амьдрал, амьдралаа бас сайхан амьдраад, тийм амьдрахыг хүсдэг шүү дээ, тий. Тэр зүйл ихэд л бас ингэ зүтгээд л байгаа байхгүй юу?
Аа. Би мэдээж нэвтрүүлгийн ихэнд асуусан нөгөө завгүй нийгмийн одоо давлгаан донд одоо бидэнд хаана яваад байна гэдэг шиг нэрэл яг хаана явж байгааг ойлгоод явж байгаа залуу хүмүүс би тийм олон байдггүй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хос хоёр маань бас хурмаа хийсэн. Тэгээ бас хурмын үйлчлэгээ одоо яг явуулж байна. Тэгэт энэ тал дээр бас одоо яг сая өнгөрсөн 7-8 сард бол нилээх бужигдсан баха тий. Тэгэхээр яг энэ тал дээр зүгээр хараад залуу хосуудынхаа талаар бодож исэн бодол бас имзэглэлүүд бас бахархлууд юу байв тий. Энэ талаас бас нэрээ ярьж өгөөч. Одоо яг үйлчлэгээ хормын үйлчлэгээтэй байгаа учраас хосуудтай нэлээ ойрхон л байсан билүүтэй.
Аа. Тэгээ хосууд ер нь бас л нөө бид нар толгордаг асуудлуудыг л бас ярьсан л орж иртээ. Аа Монголд ийм байхгүй наа, тийм байхгүй наа, нэг яг хөө тэрийг яг хөө арай өвөнтэй наа, хямдруулаад өгөөч ээ, нэ тэрэг элтэг тэгээл хэр алганд нь бид нар уяат үйлчлэл аль болох сэтгэлд нь хөрчгээр юм хийх юмсан, баярлуулаад гарах юмсан л гэж хүсдэгтэй. Тэгээ яг хөө манай монголчууд аав ээж нь бас их хурдан туслах юм аа. Тэгэл аав ээжийнхээ ач буйнаар тэгэл хурмаа сайхан хийж юм. Тэгэл хинхэн ер нь хэдөө ажил төрөл байхгүй. Тэгэл одоо аав ээжээс мөнгө аваад хийж юм гэдэг ч юм уу. Тэгэл дараа нь одоо нэг нэгэнд амьдрнаа гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө нэг тийм сайн гэхээс илүү жоохон таарахын зүйлсийг их олж харсан. Тэгээ яг хав амьдрал сайхан болно.
Мэдээж залуу хөсөлж
байгаа шүү дээ. Сэтэл гаргадаг шүү дээ.
Yern tgel odo zaluuchul bidner niigeel demchikhgui bol odo öörkhiin nig niigeed bidnig demchigdee gedeg shig. Tkhere ogiin tukhad odo jishelbel zaluu khosuudiin talaar zaluu odo shin giir bul boljogod khosuudiin talaar imzgelsen zuul yu baina. Tge bas tidni talaar bakhragsan zuul ch yumuu. Oo yu ch bolno shig te.
Ti khodlogch maan imzgelsen zuulliin talaar ge te. Ekhni durdaj yak inged asuulsan uchras yak iniig in bi ikhleed hariulchi gej bodojin bol öörikhoi yak bodsan zuul санагдсан зүйлээ а одоогийн яг байгаа залуучууд ялангуяа хурмаа хийж байгаа христ итгэгч залуучуудын хувьд тэгээ яг нэг имзэглүүлэх зүйл нь болохоор а библ дээр бол одоо гэр бүл болохоос өмнө цэвэр ариун тий одоо тэр ариун байдлыг бол хадгалах ёстой гэдэг бол хамгийн нэг тэргүүн тавигдах зарчмуудын нэг байдаг. Энэ бол бүр яг ёстой хэлхэд ч бас болохоор бурхны үг байдаг. А энэ зүйлээс хитрхийн их одоо сазааж байгаа юм болов гэж миний хувьд дотроо сэтгэл имзэгдэв. Тэ? А ихэнх одоо христгэх залуучууд маань ер нь бол одоо гэрлэхээсээ өмнө тэ ямар нэгэн одоо яг тотны харилцаанд орсон тэ одоо яг хүүхдтэй болсон. Яг тиймэрхүү залуучууд бол мэрсэр ер нь бол баггүй хувийг эзэлж байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол бас өнөөдөр а чуулганууд маань тий чуулганы маань ахлагч үдирдэгч пасторуд маань бас онцгой анхаарал таавах ёстой зүйлүүдийн нэг юм болоо гэж бас одоо бодож байгаа.
Аа
бахархуштай зүйл нь бол мэдээж хурмаа ихж байгаа тий залуу хөсөл сэтгэл өдрөг тий бүх талаараа л ерөөсөөл тий бит хоёр бүтээн чадна болно гэсэн тий гол нь л санхүүгийн тий бэрхшээл байгаа тий. Тэр зүйлийг нь харахтаа бит хоёрын хувьд ч гэсэн тий урам зориг те суралцах зүйлүүдийг залуухос болгоноос авч байгаа байхгүй тийм. Аа энэ залуухос нь ийм юм бодож тээж юм те. Аа энэ залуучууд нь арай өөр өнцгөөс нь харж юм те. Тэгэхээр ер нь бол залуу хүн болгоно л ер нь бүр хитсүү тийм цаад бэрхшээл байсан ч даван тулах шаталтай л тийм тэнхээтэй залуучууд л орж ирж байгаа.
Тэгэхээр ер нь залуу хүнд мөрөөдөл гэж одоо юу гэдэг те тэр нэг гой хүчтэй юм байхгүй бол одоо тэгээд хэцүү шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Одоо ингээл одоо нийгмээ дагаад бухимдаал тий нийгмээ дагаж үрчгийг л одоо нэвтрүүлгийн өмнө биднийг ярьж байгаад бас нөгөө одоо эдийн засг хямрлаа гэж би хямраад ээж болохгүй гэдэг нэг юм байгаад байгаа шүү дээ.
Хямраад байх гэвэл тэгэл дагаал хямрчвал тэгээд ажилхан дагаал хямр нь шүү дээ. Харин тэр хямрлын эсрэг өөрийнхөө хийж чадах юмараа хийгээл явж хахад тий ямар ч хэлсэн идэх хоолтойгоо тий өмсөх хувцастайгаа Одоо хоёр идэхгүй хоосон анахгүй үедээ тэр доктор бол явж л байна. Тий харин одоо дээшээ хараад бурхан минь те надад одоо ажил олж өгөөч те надад ийм мэдлэг боловсрал байна те би ийм ч юм ингэж хийн тэгж хийж чадна те тэрний хажууд бол би бол нэрээ одоо ийм үндэг л яриа суугаадах юм бол яг л тэрэн шиг л байна. Саяхан нэг фейсбүүкээр инээдтэй нэг 3 4 жилийн өмнөх нэг яриа байсан уу. За одоо улсын хурлын гишүүн Жахлан таарилцсан нэг яриаг фейсбүүк тавьсан байсан. Тэрэн дээр нэг хүмүүс хөвгөлтэй байдлаар тэр тухайн сэтгүүлч энэ би ийм гадаад бол ингэ сурсан шүү дээ. Одоо ийм мэдлэг боловсралтай ингэсэн. Тэгэхэд одоо юу гэлээ нэг тиймэрхүү утгатай юм ярьсан. Тэгсэн чинь одоо Жахлан яг тэр тэнд эсрэгээр нь юу гэж хариулж байна гэхээр би галц сонссон байхгүй тэрийг. Одоо 3 4 жилийн дараа одоо бол ингэ ярьж болно. 3 4 жилийн дараа тий шал өөр болсон байхыг хинч мэдхгүй. Тэр үе чинь нэг эргээд хараараа гэсэн нэг тиймэрхүү юм цохолгцсан байхгүй.
Яг л одоо тий.
Одоо яг тэр Жавхлангийн тэр ярьсан яриа тий. Одоо яг ингээд Жавхлан одоо улсын хурлын гишүүн болсон байна тий. Нөгөө сэтгүүлч маань
хэвэндээ
яг сэтгүүлчийн ажлыг хийгээл явж гин гэдэг шиг. Энэ бол яг нэг талаасаа яг нэг зүгээр энгийн яриа боловч нөгөө талаасаа зарим хүмүүсийн хувьд маазар тий. Одоо ингээд шог байдлаар ингээд оролцсон. Яг үнэндээ бол өнөөдөр өнөөдрийн нийгэмд бол яриалиивэл хүнч ярь чадна. Яриал юм тий. Хамгийн гол нь та бид нэр өөрсдийнхөө дотор байгаа нөөц боломжийг тий чадхынхаа хэрээр гаргаж л авах ёстой л гэдэг зүйлийг л бодоо.
Үүнхээр тэглэгөө яах вэ? Залуу хүнд нэрээс тэ мөрөөдөл гэж нэг зүйл байхгүй болоод тэгэл мөхөж устаад зүуд болтд юм байгаа ч тий. За тэгэр сонсогч танд хэсэгкэн зар сурчлагаа хүрэх болон тэгэд хэсэгкэн зар сурчлагааны дараа бүгдөө нэвтрүүлэхтэй иргэн хамт байгаарай. За нэвтрүүлэгтээ иргэн хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг өнөөдөр бид Христгэлт залуу бизнесмен гэсэн сэдвээр танд хүрч байна. Тэгэд хэрвээ та Христгэлийн талаар ойлгомжгүй бас мэдхийг хүссэн зүйл хэрвээ байдаг бол яг энэ нэвтрүүлэгтээ хамт байж өөрийн асуултыг ирүүлээд одоо нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай гэж таныг урьж байна. Тэгэд өнөөдрийн бидний зочноор Play Music хөгжмийн дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч одоо захирал үзт тий. Захирал одоо Отхон Баатар болон түүний гэргийн мөнгөн шүүдэр нар оролцож байна. Тэгэд хос хоёр маань одоогор Play Music гэдэг хөгжмийн дэлгүүр бас сургалттай хажуугар нь бас шүүдэр хурмын үйлчлэгээний ажил эхлүүлээд одоо явж байна. Тэгэд яг энэ талаар бас тодруулж мэдхийг хүссэн зүйл байл та нэвтрүүлэг рүү холбогдорой гэж таныг урьж байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн шууд утасыг хэлье. 4604 5 дугаарын шууд утасаар та залгарч өөрийн асуултыг асууж болно. Нэг бол та 9986045 дугаарын утасаар та мессеж илгээж болно шүү гэж таныг урьж байна. За 9986045. За тэгэхээр над бас нэг мессеж ирсэн. Нэг Mobicom-ын харилцагч сонсогч маань хэрэглэгч сонсогч байна. Тэгэхээр тэр сайн байна уу? Сайхан хосууд дад жаргал хүсье гэж байна.
Баярлалаа. Тандас аз жаргал хүсье.
За хосуудтай аз жаргал хүссэн байна. Үй аз жаргал гэсэн сүй. Гэр бүл усны дараа одоо аз жаргалтай байна уу?
Аз жаргалтай байна уу?
Тэгэхээр зүгээр би зүгээр асуумаар байна л да. Жишээлбэл залуу хүний хувьд бас залуу хосууд ч дээ бас таяр чинь бас залуу хосуудын хувьд тэгэл ийм хүмүүсийн хувьд зүгээр одоо өнөөгийн Монголын нийгэмд аз жаргалтай байна уу? Байж чадж байна уу? Одоо Монгол яг ийм одоо нэг гэдэг юм одоо UK
аз жаргалтай байна уу, үгүй юу гэдэг нь тухайн хөө хүнээс хүн болгоноос л шалтгаална гэж бодож байна. Тэрнээс ч бол би бол одоо тийм яг өөрийнхөө үзэл бодлыг тийм өө одоо өнөөгийн энэ нийгэмээр харах юм бол би аз жаргалгүй байна гэж хэлчихвэл бас арай л өрөөсгөл юм болчих юм болов тийм тухайн хөв хүнтэй дотоод яг тэр зүрх сэтгэлтэй сэтгэлийн тэнхээтэй салшгүй холбоотой болохоор ад жаргалтай байна уу, үгүй юу гэдгийг өөртөө тухайн хөв хүн л мэднэ. Тийм бид хоёрын миний хувьд одоо манай гэр бүлийн хувьд бол болж л өгвөл тийм нийгэм хэдийгээр эдийн засгийн хувьд тийм өнөөдөр манай Монголын эдийн засаг хямраад байна л гэдэг юм тийм одоо эмзэг давхарга тийм одоо хүмүүсийн амьдралын тийм одоо яг амьдралын давхраажилт тийм болон доошлж ийн л гэж яриад байдаг. Тэр зүйлийг сонсоод тэгээ бүр дотроо ингээ тий нэрэ тийм байна. Ингээд ингээл шаналал хэцүү болчих юм бол хэцүү болчихно. Дагаал нэрэ. Стаа хямарчин. Тэглээгээд ад жаргалаа хайн гэвэл бас л өрөөсгөл тий. хүн амьдрчин, идчин, уужин, ёстой өмс хувцастай, тэ, идэх хоолтой, ямар нэгэн тэ одоо ёстой өр ширгүү, тэ, өвчин зовлонгүй байна гэдэг чинь л ёстой хамгийн дэдийн аз жаргал юм болов гэж бодож байна.
Аз жаргалч нэг хайгаад олчдаг юм биш штэ. Өөртөө бүтээдэг. Тийм болохоор одоо гэр бүлүүд хосууд одоо өөртөө яаж аз жаргалыг бүтээж, хайраа яаж хөгжүүлж гинэ гэдгээс чинь л одоо хосуудын гэр бүлийн аз жаргал гэдэгч нэмэгдэнэ. Тийм түүнээс бол аз жаргал гэдэг бол тий одоо энэ нийгэмээс гараад тэндээс гараад аз жаргалыг олоод ир гэвэл л болтхоо шүү дээ.
Тэгэхээр ер нь бол аз жаргал гэдэг зүйл нь өөрөө нөгөө үзэл бодол ойлголттой их матаа авах шиг юм тий. Тэгэхээр ер нь зүгээр анзаараад хад би христгэх залуучууд нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь, тэдний хийж байгаа зүйлс нь тэдний үзэл бодлын өөрчлөлттэй нэлээд холбоотой байх шиг байна. Тэгэхээр та хоёр одоо жишээлбэл христ итгэгч босносоо хойш одоо гэрэлтийн тал дээр одоо жишээлбэл гэрэлтэнд ямар их үнц нөгдөг болсон бэ? Жишээлбэл өмнөх нэвтрүүлгийг сонсоогүй хүн байвал одоо та хоёрын хувьд гэрэлт ямар утга учиртай, ямар үнцтэй байсан бэ? Одоо шүүдэрхэн салууныг ажиллуулж байгаагийн хувьд бас тийм.
Ер нь гэрэлт гэдэг чи одоо масайхан зү шүү дээ. Тэгээд хүн одоо амьдралаа аав ээжигээ өөрөө сонгож төрдөггүй. Тэр бол цанаас бурхнаас одоо бидэнд заяаж өгсөн зүйлс байдаг. Харин насан туршийнхаа амьдралын ханийг бид нар өөрсдөө хайрлаж дурлаж сонгодог. Тэгээд хайрлаж дурсан тэр хүнийгээ миний амьдралын насаараа хамт амьдрах хүн ээ гэж сонгоод шийдээд хамт амьдарч гэр бүл болно гэдэг бол бас бурхны өгсөн ерөөл. Тэгээд бурхан анхны хүмүүс бол Адам Ева хоёрыг бүтээгээд өнөрт хүм болоорой. Тэгээд азралтай сайхан амьдраарай гэдэг үцэг ихээр орхиод эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нэг гэр бүл болдгоо. Тэгээд маяг хайрыг азралтыг хамтаа бүтээдэг гэдэг. Тэгээд гэрлэл гэдэг бол маш хүндлэх хэрэгтэй, маш чухал зүйл. Тэгээд ертөнцөд юу хэлсэн мэ гэх юм бол бүгд гэрлэлтийг хүндлэх түн гэж хэлсэн.
Тэр
бол тушаасан. Энийг бол зөвхөн хүндлэрэж гэж юм уус л хүндлэх стач гэж хэлээгүй. Бүгд гэрлэлтийг хүндлэх түн гэж хэлсэн. Тэгэхээр яагаад гэхээр гэрлэл гэдэг бол маш чухал. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хоёулаа өөр газар өссөн, хоёулаа өөр орчинд өссөн, бие биенийгээ сайн муутай нь хамт хайрлана гэдэг чинь тэр зүйлээс юуг харж болдог вэ гэхээр одоо бид нэр гэр бүл болоод ертөнцөд бидрийг яаж хайрладаг юм бэ? Яаж болцолгүйгээр хайрладаг юм бэ гэдгийг би бол хувьдаа харж байгаа байхгүй юу? Би надад муу зан чанар байгаа. Миний нөхөр намайг муутай, сайнтай ч хамт хайрлаж байгаа болохоор ертөнцөд гэсэн миний муу хараад ингэж хайрладаг байхаа гэж бас бодох бодолч гисэн төрдөг. Тийм болохоор гэрлэлт гэдэг бол маш чухал хүндлэх хэрэгтэй зүйл. Тийм болохоор хүмүүс одоо гэрлэлтэд баталгаажуулж гэрлэлтэн дээр олон хүмүүсийг үрж өрөөл авахын тулд хурим хийж гин. Энэ хурмыг ч гэсэн бид нүн чинтэй байлгахын тулд үйлчлэгээ явуулж гин. Тэгэхээр
хурмын үйлчлэгийг сонгосон ч нийтэд холбоотой.
Гэрлэлт маш чухал. Би ч гэсэн одоо шүүдэр хурмын үйлчлэгийг гэсэн пэйж ажилладаг. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн би ерөнхийдөө пост оруулах болгонда бүгд гэрлэлтийн хүндлэгтэн гэсэн тэр библийн шүлгийг заавал оруулахыг хичээж зорддог. Тийм болохоор би сонсож байгаа хүмүүсийгээ ч гэсэн энэ талаар нэг бодоод үзээрэй. Гэрлэлт гэдэг бол чухал шүү гэдэг би хэлмээр байна. Энэ бол нэг хин нэгний зүгээр нэг сэтгэл хөдлөлөөрөө хийчдэг. Эсвэл нэг биеийн сайн сайхны төлөө хийдэг зүйл бол биш.
Энэ бол зүгээр нэг махан одоо юу гэдэг физиологийн шаардлага биш. Энэ бол бүр өөр төрлийн төвшин асуудал юм байна. Тэгэд тэрнээс гадна нэг юу манай радио ч өөрө гэр бүлийн радио, гэр бүлийн чиглэлээр дуурдаг. Тэгэхээр хос хоёр маань бас одоо гэр бүлийн чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр зүгээр би зүгээр нэг сонирхоод юм асуумаар байна. Та хоёр яг гэр бүлдээ баримтладаг нэг христгэлтэй холбоотой ч юм уу те одоо өнөөгийн залуучуудаас сонсоод үлгэр дуурайл аваад сурчаасаа дагчаасаа гэсэн нэг тийм зарчим байвал нёгийг л хуваалцаач. А олон байж магадгүй зүгээр нэгдээс нь л хуваалцаач та хоёр. Магадгүй юу ч үдээ одоо маргалдах үедээ ингэ хэрэгтэй ч гэдэм үү. Тийм байдаг бол.
А бит хоёрын хувьд бол яг хамгийн анх шууд энэ асуулт тавих үед яг төрж байгаа яг бууж байгаа яг нэг тийм сэтгэл бол бид хоёр одоо яг итгэгч итгэлийн амьдралаар яваад бас яг хин маань нэг 10 жил болчихоч тий. А тэгээ гэр бүл болоод тэгээ гэр бүл болно гэдэг чинь бас зүгээр гэрлээд эхнэр нөхөр хоёр боллоо гэд сайхан болчдаг зүйл бас хараахан бас биш байдаг юм байна
тий. Мэдээч
маш олон маш олон асуудлууд тулгарна тий. Хэрэлт үедээ хэрэлтэн
бас л адилхан.
Яг л адилхан. Тий, тэр дунд тэгээ тий, аста яг хин н хинбэ гэдгээ заримдаа мэдсэн тий.
Юу ич гэдэг шээ.
А тэгтээ бид хоёрын хувьд бол бас арайч одоохондоо бол бас хэрэлдэж муутлцсах та бас тийм айхтар бас тулаагүй байна. А тийм болохоор бас нэг нэгэндээ арай бас буулттай ханддаг юм шиг байгаа тий. А нэг нь одоо ингээ жоохон маргаан өдөгч гэдэг юм уу тий. Ямар нэгэн бохимдох асуудал гарлаа гэхэд нэг нь чив чимэг болчдаг ч гэдэг юм уу тий. А эсвэл одоо юу гэдэг юм одоо тайвширсныхаа дараа тий. А манай хүн намайг та гэдэг бохоггүй.
Тавшисны дараа ярилцгаа.
Тий.
Аа. А за үргэлжлүүлээрэй. Тэг дараа нь яасан бэ?
Тий, тэгээрэй. Тэгээрэй гинэ одоо.
Тий. А та гэдэг юм уу?
Тий, та гэдэг бохоггүй.
А дүү ах уу?
Ах л та. Аа, ер нь тодорхой хэмжээний бас нэг хол зайтай биш ээ. Бодлогоо хэмжээний бас нэг ах. Тий. Тэр утгаар дараад нь би нэг бохомдох үе гарнгууд хэсэг хугацааны дараа та яагаад тэгсэн тий? Одоо миний үйл хөдлөлөөс анзаардаггүй юм уу? Энэ тиймэрхүү аа гомдох гэхээс илүүдгээр одоо нэг тий ямар нэг юм надад ойлгуулах гэдэг юм шиг тий. Яг тийм байдлаар ингээд мэрэгжлийнх нь онцлогч гэж хэлэх үү тий үг бас хаях тохиолдол байдаг. Тэгэд яг нөгөө яг халуун үед нь гэж өдөөгөө учраас дараад нь надаас асууж байгаа учраас тайвширцсан үед нэрээ тийм ч юм уу гэд бодох тийм цаг өгч байгаа
боломжтой.
Тий боломжтой. Тэгэхээр энэ бас их зүгээр л юм байна лээ.
Аа тэгэхээр ер нь зөвхөн тавьчихсныхаа дараа ярилцах гэсэн үг шүү дээ
тийм.
Ерөнхийдөө манай гэр бүл ч гэсэн яг энэнийг хэрэглэх гэж айгүй хорлддог. Гэтэ би зарим нэг хүнд ингэ хэлсэн чинь ингэж л өөдөөс. Уу юм балай. Тэгээ хэрвэлээ тэгээ дуусахгүй одоо юу гэдэг юм. Тэгэл мартахгүй тэгээ шал дэми дахин сэргээгээл ингээл гэдээ лээ. Энд л дээр.
Ер нь ал нэг ууралсан чинь нүгэл бүүлдэгэд уурал хашны яг нүгэл үлдчих гэдэг хэрэггүй.
Яан дүр хилчмээр, яан дүр бодчмоор тийм
болохоор ертөнцөд яг ухаан талахаар ингэж хэлсэн байхаа гэж юу. Тэгээд ер нь ууралтай байх үед ингэж ер нь өөрийг аяг ингэж зөвтгөө, дүгэл өөрийгөө ингэж миний зөв, чиний зөв буруу байх надад одоо ямар ч хамаа байхгүй гэд нөгөө асуудал руугаа биш. Би минийхээ нүг хэлсэн үгэнд гаргаж байгаа хандлагад илүү ингэж тавталдаг. Тэгээд тэр үеигээ давж туулаад тэр үед одоо яаж яж байгаа чимээг олдог ч юм уу тайвширч жоохон тайвширч байгаа тэгээд чанга үгээр чанга дуугаар бивэнтэй ярилцахгүй дараа нь та ингэсэн шттэ би ингэсэн шттэ энийг ингэж хэлсэн бол илүү сайн байх байсан гэ тэгээд дараа нь за за миний буруу хэлсэн байна бурууга хүлээх бол тийм байгаас таны буруу байгаа гэдэг гэж яагаад тэгээд тэрнэр чинь би ингэж алдсан байна тийм байна юм байна гэж уурчлах уугаал тэгээд хойд дараа нь дээр ингэж алдахгүй шүү хэрвээ дараа нь юм болох юм бол ингэж хийгээ гэж хоорондоо ярилцаад тэгээд шийдчихсэн шүү дээ.
Яста одоо юу гэдэг сурууштай одоо санаа байна.
За баярлалаа.
Тэгээд сонсогч залуучууд манай сонсож байгаа бох хэрвээ та өөрийн гэр бүлийн амьдралд тодорхой хэмжээний дүрм журам зарчим бий болохыг хүсч байвал бас энэ метр зүгээр хамгийн ихний санаа өгөх зүйл бол энэ байлаа. Тэгэхээр мэдээж би зүгээр бодож जैन зүгээр таамаглаж जैन шүүдэрхэн магадгүй цаашдаа зөвхөн хормын гэхээс илүү хормын дараах үйлчлэгэн дээр анхаарах болов уу?
Оо тэгин тэг.
Гэр бүлийн амьдрал дээр.
Тий, ер нь алдаад би бас ер нь хүүхдийн талаар олон жил үйлчилж ажиллаж байгаа. Тэгээд тийм болохоор ер нь гэр бүлийн нэг тийм гоё аз жаргалтай сайн сайхан амьдраасаа бас хүүхдүүдэд нь аав ээж нарт нь тусалдаг тийм үйлчлэгээ зөвлөгөөний газар бас байгуулах юмсаа л гэж боддог шүү дээ.
Тэгэхээр хүүхдэд зориулсан юу байдаг учраас бас сэтгэл зүрэх бас өвлөгдөж шүү дээ. Манай аавын хувьд чидэл хөгжмийн тал дээр яагаад ингэж энийг эхлүүлэх болсон зөвхөр анх зөвхөн мөнгөний сонирхол байсан уу гэдгийг асуумаар байна.
Би яг сая хормын сэдвийг жоохон өөрчлөөд эргээд яг бизнесийн тал руугаа жоохон ярида гэж бодож исэн чинь яг оруулчлаа ашгүй.
Тийм.
Миний хувьд болохоор манай аавыг болохоор доржот гэдэг одоо нэг настай буураа байдгийн нэг сайхан. Тэгээд манай аав намайг баг бахад 10 жилд 7-р анги 6-7-р ангиас л нэг манай юуны модны цехт ажилладаг байсан юм аа. Тэгээл одоо яг ажлынхаа хажуугаар нөгөө моднуудыг ингээ хураадаг тий. Одоо ажлаа тарангуутаа дараагийн өдөр нь бууцсан ч гэсэн ингээ тий мод хураадаг ажил байдаг аахгүй хөлстэй. Тэр нэг дээшгээ нэг нөгөө нойтон банзнуудыг нөгөө тавийн банз хэдийн банз ч гэдэг үлээ тий ингээ хураагаад тэгээд нэг 5 үе 25 үе хураах юм бол нэг тохоо юм өнгөөр нэг 20 мянган цаас тий 10 мянган цаас авчдаг. Тэгээл тэр болгонда манай намайг дагуулж авдаг байсан аахгүй. Баян. Тэгээл нөгөө хүн чинь юм хийгээд ирээд тэгээд нөгөө ажлынхаа дараа хүнээс нөгөө хөлсөө авахар ямар те тухайн үед айгүй гоё мэдрэмж төрж байгаа юм шүү. Миний ингээ хийсэн хөдөлмөрийг хүн ингээ үнэлж юм те. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол яг миний хувьд бол ямар нэгэн ажлыг голох гэхээсээ илүүтэйгээр те ер нь надад яг миний л хийж чадах юм байвал те хийчихинсэн. А хийж лээвэл тухайн одоо ажлынхаа үр чимийг ер нь бол би авах юм байна гэсэн хүсэл мөрөөдөл өнөө хүртэл тээж ирсэн. А тий дээрээс нэг зүйлийг нэмээ хэлэхэд болдог бол одоо манай Монголын те төр засаг энэ дээр албан тушаалтай хүмүүс маань бүр бодлогын шин чанартай одоо хүн болгоныг л те нэг удаа юм уу хоёр удаа хүн болгоны сайн мэддэг солонгост очоод нэг ажил хийлгээд те буцаагаад нэг авчираад ирчмээр байгаа. Нэр шулуухан да. А тэгэх юм бол тэнд ямар те хүмүүс яаж
ажил
яаж хөдөлмөрөөсөө авч. Одоо нөгөө Библийн үгэн дээр ч байдаг те сургаалт үгс 6-гийн 6 дээр залхуу минь чи юу шоргоолж юу хийдгийг ажиглан хараа ухаантай бай гэж хэлсэн байдаг. Яг л тэр солонгос те юун залхуурах те ёстой нөгөө шоргоолж ёстой бужигнаал те ёстой ам болгонд бол өөрөөсөө хитэрсэн том том юмнуудыг зуугаалж хэрж идэг шиг солонгост монголчууд ямар мэдлэг боловсралтай байна те мэдлэг боловсралгүй байна уу хүн болгон адилхан ерөөсөө л ажлын төлөө өглөө 5-аас босоод орой 11-тээ уралдаал зарим нь 8-таа уралдаал зарим нь бүр шүнжэнгөө ажиллаж юм тийм. Тэгэхээр яг тийм ажлын дунд те нөгөө нэг ингээд буцлаад тэгээд тэндээс нөгөө гадаад орнд одоо өөр төрлийн бизнесийн санаа оноож олж ирж байна те. Тэр утгаараа энд ирээд солонгост ажилласан залууч ажиллаад ирсэн залуучуудын хувьд бол шал өөр сэтгэлгээтэй байгааг би олж харж байна.
За манай мессеж ирсэн байна. Тэгэхэд юу гэсэн бэ? Ирээдүйдээ ихтэй амьдрахын тулд өмчтөө бай. Үүнийг хадгаламж эсвэл хувцаа тэгээ үл хөдлөх хөрөнгө мөнгө гэдэг юм бичээд мессеж тасарсан байна. Тэгэхэр юу гэж бодож байна оги? Ирээдүйдээ ихтэй байхын тулд өмчтөө байх уу?
Энд ч бас хоёр талтай зүйл байна л да тийм. Мэдээж яг нэг талаас нь нэрвэл ирээдүйдээ ихтэй тийм одоо алхахын тулд тогтсон ажлын байртай тий одоо яг санхүүгийн эрх чөлөөтэй одоо залуучууд хүн болгоныл ярьдаг одоо тий орон суудтай унах унаатай байх юм бол бас тодорхой хэмжээнд өөрсдөө ихтэй байх бас тэр бодол тэгэддэй юм болов гэж бас бодож байна. А нөгөө талаас хит их бас тий материаллог зүйлсийг хараад явчих юм бол бас хэцэгэн хугацаанд алхаад гинт тэнгэрлүү явжгаад маш хүчтэй тэгээр газар тунах бас эрсдэл бас байж болох
юм. Бид нар чинь нэрэдүүдээ үр хөвгдтэй бас нэг өвлөд үлдээч юмтай байхад бол тийм өмчтэй байна гэдэг бас болно л да. Ааха.
Тэгээ сайн мессеж үргэлжлээд ирж байна. Бас жоохон ахмад түнэс ирсэн юм шиг байна. Тэгээд хувьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй болох байдлаар бий болгож болно. Дүүнэр минь гэж ахын захиа гэж.
За баярлалаа. Таны захиасыг санаж явна.
За тэгэхээр миний бас бодлоор ингэж бодож байна. Аа би одоо гэрлээ яг 7 жил болж байгаа. Тэгэд одоо ингээд зүгээр энэ өдрлгөө сарахад мархад тэгэд одоо томроод яах вэ? Энэ намргаа сарахад гэдэг одоо намхан газараас сарахад одоо нэг ийм бодол төрж байна. Эрэгтэй хүн зүгээр нэг ийм амьдрал нь ирээдүйн нь улам ингээд тод байгаад ахаар амираа сэргэлтэй байгаад дим шиг. Жишээлбэл одоо сарын дараа би тим юмтай болно. Тэ? Сүүлд жилийн дараа яг тэрийг хордлуулж байгаа тимтэй болно гэж бодохоор эрэгтэй хүн гайгүй байгаа юм шиг санагдаад байна. Жишээлбэл одоо манай хөрөгчний мах одоо яг өнөө оройны л хоолны мах та. Гэхдээ би бодчихоро амар ингээ тайван биш болчихдг. Аа дансанд мөнгөтэй те эсвэл маргааш нөгөөдрөөс миний тим юмний мөнгө ороод ирнэ гэж бодохоор эрэгтэй хүн арай тайван байд юм болов. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна вэ?
Энэ зүйлтэй бол би бол 100% санал нийлнэ тийм яг нийлж байна тийм. Ер нь бол эрэгтэй хүн бол харагдах байдлаас тийм одоо яг тийм сэтгэл хөдлөл нь унаж босдог гэж би боддیں۔ Керманд тийм төрөвчөндөх мөнгө тийм байхгүй тийм заримдаа хатуулсан өгөх мөнгө байхгүй үед маш хэцүү.
Тэгээд хүрэл
дордог.
Ерөөсөө ингэдэг сонирн болчихдаг шүү дээ.
Харин яг юуны эсрэгээр тийм тодорхой хэмжээний тийм төрөвчөндөө бас тийм амжиргааныхаа мөнгөтэй тийм дараа дараагийнхаа өдөр яаж зарцуулах вэ гэдг нь одоо тийм тодорхойлогдсон. Яг ийм бага тохиолдолд бол Миний хувьд бол тий айгүй сэтгэл үеиг өгдөг. Яг л хэр санаа зовлт маань баг байна тий. Дараад бол өнөөдөр биш дараагийн 7 хоногт за идэж явах юм байна да тий. Энийг үр ингээд зохицуулчих юм байна да гэж бодохоор л ер нь бол сайхан байд ш сэтгэл.
Тийм болоо л миний бодлоор бас хосоороо байд юм болов гэж би ойлгоод байна ш. Чилэр шүүдрөө бол арай гайгүй үсэн тал дээр.
Тийм би гайгүй. Гэтэ нэг зүйл айгүй анзаарчсан. Хүн нөгөө нэг ингээд ажиллаж хэлдэг гэж яваад хараа гэр бүл бас айгүй архигдох тал байдаг. Тэгэл ажил мөнгө гэсээр адил нөгөө нэг юм хайраа хөгжүүлэх, юм хайрын төсөл
хөгжүүлэх. Юу тэр мөнгө цуглуулах гэдэг юм гэж яах гэдэг юм барал.
Тэгээд юуны төлөө гэдэг юм тэтгэхэрэггүй. Тэгээд тийм болохоор бас магадгүй бизнес хийж чадж байгаа. Мөнгөний төлөө ажиллаж, би юу мөнгө л олж би гэр бүлээлтэж, энэ гэр бүл маань мөнгө л байвал сайхан амьдрах шүү гэж хэрэг бодож байгаа сонсогч нар байвал бас энэ талаараа бодоод үзээрэй. Миний хувьд бол уучлаар энэ биш шүү гэж би хэлмээр байна. Яагаад гэвэл мөнгө гэж явсаар хагаад гэр бүлээ одоо гомдоо
хайх үү дээ.
Тий, хайх үү дээ. Ер нь бол нэг тиймэрхүү кино мэн үү нэтрийм байдаг шүү дээ.
Тэгэхээр эсвэл юм болго хоёр талтай гэж нэг оогийн хэлдгэр одоо бас нэг манай энэ ахын бас цагснаар яг л нэр бас бодоор шүү дээ тий. Алиал тал энэ бас бодохоор. Тэгэхээр нэг сүлд би нэр нэг юм санала. Нэг сайхан бид нэг нэвтрүүлгийн талаар ярьж байгаад нэг зүйлийг ярилцсан. Оросод нэг шууд нэг тийм реалити шоу явьж байгаа. Реалити биш нэг шууд нэвтрүүлгээр ингээд нэг шууд хүмүүсийг оруулдаг нэг тийм нэвтрүүлэг явьж байгаад тэнд дундуур юу асуусан бэ? Орос залуучуудаас ирчүүдээс ингээд танд ингээд энэ хідэн рублийг ингээд тий өгье. Та тэгээд өгч чадах уу? Ингээд одоо юу дээд ихтэй ингээд тодорхой хэмжээний үнээр ингээд энэ үнээр үнэлээд ингээд өгч чадах уу гэж асуусан. Тэгсэн чинь тэр дундуураас ер нь бараг 80 орчим ирчүүд нь оо болно. Энэ мөнгө манай гэрийн ханд хангалттай. Тийм учраас болно гэж хэлсэн гэнэ. Тэгэхээр яг эндээс нэг тэр телевизс ч юм уу тэр нэвтрүүлгийг хийсэн хүмүүсийн судалгаа нь болохоор сүулдэ танилцуулж байгаа нь юу гэж байгаа гэхээр Оросд байгаа залуучуудын хэдэн хувь нь өөрсдийгөө гэр бүлээ тэжээхийн төлөв би амьд байдаг гэж ойлгодог. Тэр шиг жишээлбэл залуучууд өнөөгийн манай залуучууд маань зөвхөн биеийн гэр бүлийн тэжээхийл хүн би бол энэ гэр бүлд өөр ямар ч хамааралгүй юм шиг бодож байгаа залуучуудаас байж магадгүй юм байна. Жишээлбэл манай шүүдрийн сайн хэлсэн шиг зөвхөн мөнгө бол танаа гэр бүлийг гол төлхөр биш үү гэж тий. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн хором явж эхэлсэн мэн тэгэхээр оо бас нэрэ манай нэг сонсогч асуусан шууд явж байгаа юм уу гэж. Тийм ээ шууд явж байгаа. Тэгэхээр энэ шууд шүү. Тэгэхээр энэ 7 хоногоос эхлээд бид нэр шууд нэвтрүүлгүүд хурж эхлэх болно. Тэгэхээр эх баасан гарагт бас бид нэр шууд нэвтрүүлгээр бас шууд шин дугаар явуулнаа. Тэгэд та хамтаагаараа гэж үрж байна. За тэгэхээр хос хоёр маань зүгээр залуучуудын төлөөллийн хувьд бас нэвтрүүлэг сонсч байгаа залуучууд эсвэл магадгүй ахмад настай хинч хийсэн бол намаагүй тэдэн зориулаад хэлхийг хүссэн зүгээр нэрээ ингэчээсээ залуучууд минь гэж хэлмээр байгаа тийм ухаарлын ухаарлыг гэрлээд нэг жилийн дараах үг вэ нү гэсэн.
Амигаа настай хөшин туршлагатай юм шиг энэхэндэл гэж хэлэх юм. Ер нь л яг саяны хэлсэн санаагаа бас татаж хэлмээр байна. Гэр бүл гэдэг бол хамгийн чухал. Мөнгөнөөс илүү гэр бүлээ тавиараа. Аа тэгээд бас ертөнцөөс нэтгдэг итгэгч хүмүүстэй хандаж хэлэхэд эд ойлгаас илүү ертөнцөө эзэн бидний итгэдэг бурхан итгэл үнэмшил утга учир мань их чухал шүү. Тэр зөвлөө мөнгөнөөс битээ өгөөрэй. Гэж хэлмээр байна. Аа тэгээд залуучуудаа ер нийгэмд нь хэлэхэд ажилласаг
байгаа. Гэр хийчихье тий.
Ажилласаг байгаарай. Ажил хүний голгүй юу гэдэлээ?
Хүн юу хүн ажлыг голдоггүй харин ажил хүний голдог шүү дээ.
Тийм шиг тий. Хүмүүс ер нь аа энийг тийм ажил, аа энийг ийм ажил гэдэг айгүй цалхуу хоош суудаг. Битээ тэгээрээ. Ер нь бол бит хоёрын үед бол баг одоо сүүлийн хэдэн сар амарсангүй л ажиллалаа. Тэгээд эннийхээ үр шимэж гэсэн бүртгэн л гэж бодож байгаа. Тухайн залуучуудаа энэ гоё залуу ирчтэй, хүчтэй, гоё шингэн тустай, халуун тустай байх гэдэг.
Нөө яг үнэ ёстой
үнэ. Ярэл гэж хэлмээр байна да.
За баярлаа. Оги.
Аа миний хувьд хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь бидний үеийн насны залуучууд те ялангуяа гэр бүл болсон хосууд та хандаж хэлэх үг маань дотроо байгаа тий хүсэл мөрөөдлөө битгий хаяарай тий ирээдүйд та ямар нэгэн хүсэл мөрөөдөл энэний ард би гарнаа, тийм ийм би хийчихин сан гэж бодохын оронд би хийнэ, тийм би энэ зүйлийн ард хамтдаа хоёулаа заавал гарна гэсэн тэр бодлыг тэгээд тэгээд дээрэс нь итгэгч хэрвээ залуучууд байх юм бол тийм бурхан эзэнтэйгээ хамт яг урагшаагаа яг тэр хүсэл мөрөөдлөө тэгээд алхаж чадах юм бол та заавал амжилт үзүүлж амжилтын дараагийн алхам руу бас аль хэдийн орцсон байх болно гэж л бас хэлхийг хүсэж байна.
За маш их баярлалаа. Тэгээд сая шүүдрэм маань итгэгч залуучуудаа зориулж хэлчихлээ. Тэгээд би итгэгч биш залуучуудад бас хэлүүлмээр байна. Юу гэж хэлүүлмээр байгаа гэхээр хоёр одоо Есүс итгэдэг хоёлаа. Тэгэхээр нууцшвал тэгээд Есүс итгэхэд хоёр бас нэг юм ойл байгаа ойлгүй дээ. Тэрнээсээ ингээд хүмүүс залуучуудад жоох урайлал та. Яагаад би тэгстойн гэдэг дээр жоох урайлаад нэг залуучуудаа нэг юм хэлээч шүдрээ.
За. Би бас тэт юм яхтар пастор мастер нэтэр эмэрээ сүмийн үйлчлэл хийдэг хүн биш шүү. Тэгээд яг итгэж хүнийхээ хойд гэх юм бол Есүс бол бид нарт найдварыг эхлээд найдварыг өгч ирсэн. Тэгээ магадгүй чиний амьдрал отог учрахгүй юм шиг санагдаж магадгүй юм. Найдваргүй юм шиг санагдаж магадгүй юм. Гэхдээ бүү санаа зовоорой. Энэ дэлхийг бүтээсэн бүтээгч чамаагч бас бүтээсэн. Тийм болохоор энэ амьдрал отог учрыг Есүсээ сайгаарай. Бурханд найдах юм бол Бурхан чамд туслана. Тэгээ Бурхан хинийгч алагчилж үздэггүй. Чи надад итгэдэг. Чи надад итгэдэггүй учраас би чамд туслахгүй гэдэг үү. ертөнцийнхээ дуудсан бүхэн аврагданаа гэж хэлсэн. Тийм болохоор Есүс итгэхэд түүний нэрийг дуудаж түүнд итгээд амаараа хүлийн зөвшөөрөх юм бол чи бурхны хүүхэд бол чадна. Тэгээд чи бурхны хүүхэд болох юм бол бурхан чамаа зүгээр гар дээрээ өргөөл чамаа сайхан амьдруулнаа.
За баярлалаа.
Бурхан итгэсэн итгэл амьдрал гэдэг бол их амар тайван, аз жаргалтай, баяр хөөртэй байдаг. Тэгээд бидний хажууд маш том дэлхий бүтээсэн, бидний бүтээсэн хамт байгаа шүү дээ гэж бодохоор санаа зовх зүйл баг, асуудал баг. Асуулт даван тулах чадвар ч гэсэн бидэрт хавьгүй илүү байдаг. Нэг бол угаас итгэж биш хүмүүс ч гэсэн хараад угаасаа
мэдж байгаа гэдэг тийм. Өөр юу ч хэлгээдээ гэж. Окей.
Тэгээд бидний одоо нэг иймэрхүү байгаа нэг бидний сайндаа биш. ертөнцийн хэлний сайнд байгаа шүү. Тэгээд тийм болохоор та нар бас бидрийг бодоод ямар гоё юм бэ нэдрээ гэж бодохоос илүүгээр энэ хүмүүсийн итгэдэг ертөнцийн хэл ямар мундаг юм бэ гэдгийг олж хараасай. Тэгээд бурхаалдаж халтгай гэж хэлмээр байна.
Амен.
Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд миний яг боддог зүйл нь бол ерөөсөөл өөрийн ирэхгүй те амар тайван тэр баяр хөөргийг бидний зүрх сэтгэл төгсөөр байдаг. Ямар ч хэцүү бэрхшээлтэй давж туулж бархааргүй мэт боловч яг сая манай эхнэрийн те хэлсэн үг шиг те хэлсний дагуу эзэн надтай хамт байгаа те хамт байгаа учраас би яагаад хийж чадахгүй гэж те яг тэр зүйлийг л бодож. Тэгэхээр өөрөө жилдмээр байгаа зүйл нь ерөөсөө л эзэн Есүс Христийн сайн мэдээг та нэг удаа сонсож үзээрэй. Сонсон байж магадгүй цуглаанд нэг удаа сууж үзээрэй. Нөхөрлөж үзээрэй. Есүс Христ итгэдэг залуучуудын дунд
хамт байж
үзээрэй. Тэр хүрээлэл нэг ороод нэг ажиглаад чамаагүй суугаад үзээрэй л гэж хэлмээр.
За, эцэст нь хэлэхэд бизнес эрхлэгч хоёр залуучууд маань дугаараа хэлнэ үг гэж хэлмээр өгсмээр байна. Тэгээд одоо жишээлбэл зарим нэг маань хөгжмийн ямар нэг хэрэгсэл худалдаж авах сонирхолтой эсвэл хөгжмийн үйлчлэгээ амаар байна. Эсвэл хурмын үйлчлэгээ амаар байгаа бол ямар утсаар холбогдох вэ?
За, ер нь бол аль алин луу хэрвээ холбогдохыг хүссэн залуучуу те хүмүүс байх юм бол 89 86 10 60 гэд юнитэлийн дугаар руу ер нь холбогдож болно те хөгжмтэй холбоотой шүүдэр хөрмийн үйлчлэгээтэй холбоотой аль альнийг нь бас тийх асууж тодорхойлох зүйл байвал холбогдож болно.
89 86 10 60. 89 86 10 60. За, тэгэхээр сонсогч танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид залуу христэгч бизнесмен гэсэн сэдвээр баримт ярианы нэвтрүүлгийг хүрлээ танд. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг хөтлөгч Эрдэнэ Дав хөтлөн хүрглээ. Нэвтрүүлгийн талаар та санал хүсэлт эсвэл өөрийн үзэл бодлыг хуваалцахыг хүсвэл 89 83 104 5 дугаарын утсаар болон итгэл радио циком гэсэн цахим хаягаар өөрийн сандлыг бас ирүүлээрэй. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн дугаарууд тэр хуудсан дээр тавигдах болно. Итгэл радио циком гэсэн хуудсан дээр тавигдах болно. Тэгэхээр дараагийн баасан гарагт яг энэ цагтаа иргэн уулзцай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд дуулгаарлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.